Ons is weer agter die mikrofoon en gestewel en gespoor vir vandag se stap deur die Bybel. Oom Soon Sewenster is natuurlik soos altyd ons voorstapper en ons touleier en ons toerleier. Oom Soon, dankie dat jy weer vir ons bietjie die rigting gee. En ons gesels vandag nog steeds nes verlede keer oor gee.
Net so.
Want dit is so 'n belangrike ding om 'n ou se lewe vars en reg en gerig te kry, dat ons nie kan ophou praat daaroor nie. Nee.
Dit is baie waar. Ek lees weer vir u Spreuke 11 vers 24. Haas een wat ruim uitdeel en nog meer kry en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy eie gebrek.
Die hierdie vertaling, daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het. Daar is ander wat suinig is en tog arm word.
Hoor jy, dit is so groot waarheid, as mense net hierop wil inkoop, maar dan moet ons ook met die regte hartsgesindheid dit doen. Jy moet nie probeer gee en met jou een oog op hemel toe, Heer het jy gesien, ek verwag nou rente op my belegging nie. Want jy weet, die Heere sê, hy wat aan 'n arme gee, leen aan die Heere.
Ja.
Dit is 'n lening. Maar God weet het, en we can never outgive God. Nou, om te dink, ons leen aan die grote, almagtige God, wat niks van ons nodig het nie. Maar hy skryf het op, hy is 'n boekhouer. Hy skryf op, hy weet. Sê nou maar beeldspraak. Maar ek onthou, jy weet, terug by die bediening, ek het hier nou vertel van die ou oom, die boer, wat sy hele oescheck vir my kon gee het. 'N jaar se arbeid.
Ja.
Nou, as ek nou dink aan, ek het in 1980 aan die Kaap aangekom, ons het hier aangekom met niks. Hier was 20 lidmate, hier was 'n vervalle gebouwkie daar onder een perro. Gaan nou nie in detail daarop in nie, maar toe ons begin bou, jy weet, mense het vir my gesê, jy is heeltemal van jou trolley af om die dier erf te gaan koop. Hy is vandag miljoene werd, destijds is het R34,000. Ek het 'n naamloos, dit was toonbank check. Nog ou saambou. Want ek sê toe vir die eienaar van die grond, meneer, ons gaan hierdie plek koop, hierdie stuk grond, R34,000, wat ook al, sê maar R35,000. Wee, ek sê toe vir hom, jong, hy laat my toe weet, nee, maar ook die ou wat die eerste die geld op die tafel sit, want toeskielik is daar 'n brandstofmaatskappy wat die ding wil koop, en daar is 'n ander kerk wat die plek wil koop, en hy sê vir my, die ou wat die eerste die geld op die tafel sit, ek sê vir hom, sir, we haven't got the money. Ek gaan maar sy naam noem, hy sê lank al oorlede, is 'n Mr. Drew, hy is 'n Jood gewees. Ek sê daar is, ek dink nou maar daaraan, ek dink die Here het nogal 'n bietjie humor, weet, dis 'n moslim wat van die grond gaan wys,
so.
Dit behoort aan 'n Jood en 'n Christen wil dit koop. Maar in elk geval, hy sê toe vir my, okay, but you must give me, ek sê toe ons het nie die geld nie, hy sê, you must at least give me a deposit, maar ek dink het was 10 of 30%, ek kan nie onthou nie, ek is toe skaam om dit vir hom te sê. Ek ry toe na ons kassier toe, hy werk in die stad, ek sê, hoorie, Wally, geef my die checkboek hier, en ek skryf daar een R15,000 check, of 10, ek kan nie onthou nie. Hy wou die stuipe kry, sê, jy gaan in die moeilikheid kom, want die bank gaan dit nie honoreer nie. Ek gaan die volgende dag, was nog trustbank, ek ry, ek dacht, ach, jyre, ek moet nou my sonde gaan belei by die bankbestuurder, die check is gelukkig nog op pad. Ek ry by die postkantoor, aan postbus 110 Sanlam Hof, en ek kniel daar by die postbus, hy was onder, en ek haal een koevert uit, met een naamlose check, dis een toonbank check, vir precies die bedrag wat ons nodig het, wat weke voor die tyd gepost het, dit het destijds de minste 2 weke gevat.
Tja.
Op die datum.
Kan jy dan nie aan wonderwerke geloof nie?
En dan kan ek vertel, vriende, jy weet, toe ons beginne bou, hier hou een man, hy werk op een plaas, een melkplaas, met een wit oorpak en hierdie hoole gumboots aan, en hy sê vir my, die eienaar stuur die. Ek sê vir hom, baie dankie, so ou vervlenderde bakkie, ek dacht, nou wat kan dit nou wees? Maak die koevert op R250,000.
Wat?
Ja. Dan was het hier R10,000 en daar R100,000. Hier kom een dochterkie aan, sy is verlam, in een rolstoel, Sy sê, oom, ek het al my spaargeld gaan trek, ek wil het vir liewe Jesus gee, R9000 kontant.
Wow.
Toe ons die radio begin, ons het nog nie eers, wel, ons het nou gehoor, ons het die lisensie, ons moet nou antennas koop. Daai goeders kost, ek dink in daai stadium, so R25000 stuk, ons het 4 nodig. Niemand weet dit nie. Hier kom een vrou na my toe, sy sê, hoor, die Heer het op my hart gelee om vir jou R100000 te kom gee. Toe kon ek 4 antennas koop. En vir my die een van die uitstaandes, is nou nie een groot bedrag nie, maar as toe ons die paal daar in die toering vastbouwt, en ek daar tussen hemel en aarde hang, en ek is vuil en verflemter toe ek daar afkom, en ek sê vir die kraanbestuurder, hoor, jong, sê maar vir die eienaar, ek sal vir hom betaal, hy moet maar vir my rekening stuur. Hy sê, nee, hy werk nie met rekening, hy het gesê, ek moet met die cash kom. En ek het dit nie. En ek loop om die gebouw en ek huil en ek sê, Here, ek kan nie meer verantwoordelikheid vir al hierdie goed vat nie, dit raak vir my te veel. En die volgende oomblik ry daar een blauw Hyundai Elantra karretjie ry daar in, en een Engelse vrou klim uit, sy sê, so, who's in charge here? En hy sê, unfortunately, I'm in charge, madam. Sy sê, well, I don't understand what's going on, but the moment I cross that road, God spoke in my heart and said, go and give the man in charge R2,000, and I've got R2,000 cash in my purse. And say, tell it for me off. And I come to the kraanbestuur, I say, what's your rekening? I say, R1,900. Toet ons, R1,900, ek weet, ons het so iets soos R20 klein geld gekry. Nou, daar is nog baie sulke stories, vriende, maar net om vir u te wys, ek sal nooit kan twyfel dat God die gewer is van elke goeie gawe. Nie net dit nie. Mense wat goed ingeploeg het, daar tyd en talente en, jy weet, ek vat die mense met die radio, die dag toe is daar 2 persone, hulle was die top radiomense in Suid-Afrika, die technische sy van dit. Ek sal hulle ewig dankbaar bly. En hoe het hulle hierdie goeders aan mekaar geconnecteer en kabels gekoop? By kop kon dit nie verwerk nie en hulle het by Plessy nog een exciter of een transformator of wat hulle dit ook al noem. Hulle het dit geleen, hulle was later bereid om het vir ons te skenk. Toe sê ek nie, ons gaan ons eie koop. Dis my story min of meer. Nou sê ek net, as daar nie gevers is nie, sal God se saak tot stilstand knars. Maar God die Almachtige werk in mense se harte om te gee en te gee en te gee. Ek gaan nou nie meer daaroor praat nie, al wat ek weet is, die Here het sekere voorskrifte en dit het hy gesê daar in Deuteronomium hoofstuk 15, het hy baie duidelik gesê dat, ek lees het maar liever vir u, vanaf vers 7, Deuteronomium 15. As daar by jou arme is, een uit jou broers en een van jou poorte in jou land, wat die Heere jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie, maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. En dan neem jou in acht dat daar in jou hart geen slechte gedagte is nie, namelijk die 7de jaar, die jaar van kwijtskelling is nabij en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk. Die woord is eindelijk vrekkig. Ons het maar so taal, jy is een bykie vrekkig of synig. Jy moet om niks te gee, en hulle is nou toch te bang, as het nou nie 6de jaar is, die 7de jaar moet hy die skuld afskryf. Nee, ek gaan niks vir julle nie, want dan moet ek het oor een jaar afskryf. Jy weet, dit is sulke goeders, die Heere ken al die bommejaanstreke van mense, as het kom by geld, om net nie vir die Heere te gee nie. Kyk die Heere, ek het dit nou al tot vervelings toe gesê, maar die Heere het een blymoedige gewer lief. Ek weet, mense duins terug en kners, dis een gewenige kners van die tanden, as jy vir hulle uit Maleagi 3 lees, maar die Heere stel ons voor een uitdaging en vra ons, beproef my hierin, ek deer jou, toets my, hoor wat sê daar vir ons. Hy sê, mag een mens God beroof, want jylle beroof my, en jylle sê, waarin het ons jy beroof, en die tiendes en offergawes, met die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle my, jylle, die jylle nasie, bring die jylle tiende na die skathuis, so daar spys in my huis kan wees, beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir jylle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en jylle een oorvloedige seën oor jylle sal uitstort nie. Nou, dis een uitdaging van die Here. Nou, mense sê, nou, ek weet al die redenasies, ek het dit oor jare heen baie gehoor, om te sê, jy met jou tiende gees wetties. Dan sê ek nie, is nie wetties nie. Want Abraham het, nadat hy terug is, toe hy vir Lot gaan verlos het, dan Genesis 13 vers 9, toe kom die koning van Salem, Melchisedek, kom en hy seën hom met brood en wijn, dit is een soort nagmaal, en toe gee Abraham hom tiende van alles, 400 jaar voordat die wet gekom het. Jacob, nou kyk, sy naam was mos Jacob of bedrieër, en toe het hy die Heer hom geseën, en toe word hy was mos eers, toe word hy Israel, iemand onder die beheer van God. Maar nou langs door die kort, toe hy nou vlug vir Esau, want hy het nou geweet, kyk, Esau soek my bloed. Die nacht het hy leer gesien tot aan die hemel ryk en engele wat af en opklim teen die leer. En toe sê hy die volgende dag, hierdie is die plek van God, dis die huis van die Here. Ek sal alles wat ek kry, die een tiende van afstaan. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het baie probleme gehad. Ek kan ander dag een boodskap, as ek dink, hoe is Dina verkrag en hoe het sy kinders en moordenaars ontaard, enzovoorts, enzovoorts. Ek wil nie op die paaikie te ver afgaan nie. Al wat ek weet is, die Heere sê, vereer die Heere in jou goed. Nou goed, 1 Korintiërs 9 sê, gee soos jy in jou hart voorgeneem. Gee dan so, maar luister na jou hart. Moenie sê, nee, hoor jy gaan weg achter my Satan, as die Heere vir jou een groterige bedrag sê, of die Heilige Gees in jou nie. Jy gee soos wat jy in jou hart voorgeneem het. Jy weet, daar is mos, ek het nou verlede keer al daarna verwys, daar is mense wat die geers en die vatters, daar is mense wat iets in ruil wil hê. Weet jy, wat was die mees, wel, ek was sprakeloos, maar ek het dit toe van die hand gewys. Die oud van my gesê, hoor jy, ek wil graag vir die bouwfonds iets gee, maar kan daar nie iewers 'n plaaikie van my opgesit word nie. Hierdie, bijvoorbeeld, kansel is geskenk deur, nou noem hy sy naam, toe sê ek, verseker nie. Verseker vat ek nie jou geld nie. Gaan weg met jou geld en al. Toe was daar weer een ander maatskapie, nee, ons gaan vir julle die hoeksteen skenk, maar mag ons naam klein onderaan sit, toe sê ek, glad nie, ons koop ons eie hoeksteen. Ons gaan nie hier mense vereering gee, dis God wat hierdie gebouw opgerig het, nie jy nie, nie jou maatskapie nie. Nou ja, oud seker maar vijande gemaakt in die tyd. Ek het gelees van een jong dame, sy sou verloof raak aan een baie, baie welgestelde man. Maar sy skryf toe een brief aan Mahatma Gandhi vir advies. Hoe sal ek weet dat ek die regte besluit neem as ek my aan hierdie man verloof? Toe antwoord hy haar terug. Baie eenvoudig. Moenie kyk na sy uiterlike nie. Ook nie hoe hy jou onthaal en jou goed laat voel en jou op sy hande dra nie. Gaan bietjie na sy werkplek toe en gaan vind uit hoe werk hy met sy slawe. Die weerloos is. Die wat geen mag het nie. Gaan vind uit, hoe tree hy teen hulle op, en dan sal jy weet, of hy die man vir jou is. Dit sê baie, vriende.
Absoluut.
Dit hang af van hoe jy jou ondergeskiktes behandel. Nou, ek het hierdie syfer gegoogel, as ek verkeerd is, dan is het hierdie mense. Jy kan, ek het dit nou maar ontdek, vir die eerste maal in my lewe, answers.com. Daar kan jy hulle enige vraag vra. Toe het ek hulle nou gevra oor giving. Nou, dis die antwoord dat ek gekry het. Giving appears 29 times in the King James Version and the word give appears 880 times. Also, the words given, giver, giveth, and givest appear 640 times. So, in total, 1,549 times altogether, handed oor om te gee. Nou, jy weet, dit is baie duidelik dat God nooit 'n probleem het om te gee nie. Hy is die ewige, algenoegsame. Ek het in die vorige week se aflewering gesê, die hele Bybel draai om die grootste gawe van alle tye, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad dat hy gegee het. Nou, jy weet, om te gee is 'n karaktereienskap van God. Galasiërs 4 vers 19 sê Paulus, my kinders, verweek weer in barensnotas totdat Christus in julle verskyn sodat die wêreld kan sien hoe hy lyk deur jou optrede. Nou as jy met jou toe hand rondloop, dan openbaar jy mos nie die gees van die Here nie. Nou sê ons, ons is kinders van die Here. 'N Kind wil altyd sy pa naboots. Nou, as jy met 'n toehand sit, dan is jy beslis nie. Ek sê nie, jy is nie 'n kind van die Here nie. Maar beslis is daar 'n foutjie met jou gedagte of jou kennis van die Here, want God is 'n gewer van alle goeie gawes. En dan wil ek dit weer beklemtoon, mense. Ons is nie agter julle geld aan nie, die Here ook nie. Man, hy het die vee op 1000 heuwels en al die goud en silwer van die wêreld behoort aan hom. Hy het ons nie nodig nie. Maar hy gebruik dit wat ons ombring. Nou, sê ek maar net weer, dit is het ver gesog om te sê, as jy 'n oop hart en 'n oop hand het, nie net geld nie, met jou tyd, jou gawes, jou talente, noem het maar op, is dit nie 'n karaktertrek van God in jou lewe nie. Jy weet, en nou, ek het nou gesê, jy weet, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor jou tyd, jou kennis, jou hulp aan behoeftiges, vervoer, kos, klere, gawes wat die Here jou gegee het, talente wat die Here jou gegee het. Johannes 1 vers 16 sê, en uit sy volheid, hoor mooi, het ons almal ontvang, genade op genade. Dit wat ek het, is net geleen. Dit wat ek is, is net genade. En God wil ons gebruik om van die genade wat ons ontvang, in watter vorm dit ook al kom, te laat oorvloei na ander mense. Dit is ook om die dooie see dood is. Hy het net 'n invloei. Hy het nie 'n uitvloei nie. Hy is net, I want to get and get and get and get. Nou, ek is die Here dankbaar, ek sien die dooie see is besig om te genees. Daar borrel vars water onderuit. Daar het nou 'n tyd terug, ek het video greepie daarvan. Hoorie, dis 'n pyp, hierdie dikte, hoe laat, sê maar, ou terme.
30 centimeter.
Ja, seker so in daai omgewing. Spuit daar 'n straal helder vars water uit een van die berge uit. Nie hieronder, hoog bo uit die berge uit, spuit hy daar uit. En hulle het nou al baie ondersoeke gaan doen ondergronds. Hoeveel fonteine het daar losgebars? En weet, dis nogal 'n teken van die tyd, ne? Dat die Here gesê, die dooie see sal herleef in die laaste dae. En daar's vars vis. En hulle het gesê, die Bybel sê, in daardie tyd sal die vissers hulle nette droog maak by Engedi. Nou, dis vervullings van profesie, net terloops.
Ja.
Maar nou, kinders, ek het nou reeds gesê, vriende, mens wil graag jou vader volg. Nou, ek het nou nie, my pa het my ontval toe ek nog nie eers helemaal 3 jaar oud was nie. Maar die groot gedagte is net, Jesus het gesê in Matteus 26, hulle wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Dit is nie net 'n kwestie van luister nie. Ons moet ook daders word van God se woord. Wil ek vir u lees in Matteus 26 vanaf vers 6. Daar lees ons, en Jesus in Betanië was die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n alabasterfles met kosbare salf, baie kosbare salf, die oorspronklik sê olie. Sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel is en toe sy disippels het sien was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want daar die salf kon duur verkoop en die geld vir die armes gegee. Maar toe Jesus dit merk, onthou hulle dit daar in hulle harte gesê, sê vir hulle, waarom val julle die vrou lastig, want sy het 'n goeie daad van my gedoen, die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En dan natuurlijk die verhaal van die vrou wat aan Jesus se voete kom kniel het, en toe het Judas Iskariot amper 'n trombose aanval gehad, oor hierdie vrou se absolute vermorsing. Ons lees dit in Johannes hoofstuk 12, En die wat daar sê die Here regheid, hy was kwaad oor hierdie vermorsing, want kyk, hy was die kassier, en hy het die geldbeersie gedra. En toe sê hy, o, hier gaan 'n paar 100 pennings is gone, jy weet, ek kan dit nie nou steel nie. En toe sê hy kwaad vir die vrou. Nou lees ek het maar vir een, Johannes 12 vanaf vers 1, Jesus sê daarvoor sy pas na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy die dode opgewek het, en hulle het vir hom daar een maaltijd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was, en Maria het 'n pond echte, baie kostbare narde salf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf, en toe sê van sy disciples, een van sy disciples, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het of gesteel het. En toe sê Jesus, laat haar staan, sy dit bewaar vir die dag van my begrafnis, die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie, en 'n groot menigte uit die Jode het verneem, dat hy daar was en het gekom, nie alleen terwille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het, en die owerpriesters het besluit om Lazarus om die lewe te bring. Weer die kerkmense is dan vrede goed oor, van hulle, ek sê nie allemaal nie. Onthou, omdat baie van die Jode hom, van hom weggegaan het, en in Jesus geglo het, jy sien, hulle verloor toe lidmate. Nou, dis maar die groot gedagte, maar dan het ons nou ook gelees in Spreuke 11 vers 26, en dis vir my ook 'n baie belangrike woord. Hy wat koring terughou, vloek die mense, maar seëning kom op die hoof van hom wat koring verkoop. Nou, dit is ook 'n groot tragedie. Ons leef in 'n honger wêreld, fisies en geestelik. Die Here het gesê, daar gaan 'n dag kom of 'n tyd kom, dat ek 'n hongere mense sal werk, nie na brood of water nie, maar na die woord van God. Maar dan ook, hier gaan het oor fisiese koring. Nou ons weet, jy weet van Nabal en sy vrou, toe David, iemand het maar self lees in 1 Samuel 25, toe David laat weet, hoor jong, ons is honger, kan jy nie vir ons ietsie stuur om te eet nie, Abigail, hy het toe omtrent ook die stuipe gekry en hulle weggejaag, sy hoorde toe en sy gaan toe mos en sy het 'n klomp brood en rozijnekoeke en wat nie al nie, by mekaar gemaak en skape aangejaag soen toe. Maar toe hy dit hoor, toe sterf hy aan 'n hartaanval, so kwaad is hy. Lees het maar in 1 Samuel 25. Ek het nuidig het iemand my gehelp by 'n winkel, en ek sien toe die dame se naamplaatjie is Abigail. Toe vra ek vir haar, weet jy wat beteken die naam? Nee, meneer. Toe sê ek vir haar, vertel ek haar die story van 1 Samuel 25. Sê, weet wat beteken die naam? Nee, meneer. My father's favorite. Ek is my pa se liefling kind.
Tjo.
Nou in elk geval, dit net so terloops. Dan denk ek aan die verhaal in 2 Konings 7 vanaf vers 1, toe Samaria omsingel is en hulle het hulle uitgehonger, die vyand, en hulle het daar omtrent hulle kinders beginne eet. En toe was daar 4 melaatses wat buite rondgeloop het, en toe hulle die môre, hulle besluit, hoorie man, ons gaan nou maar na hierdie vyandige leers toe, en gaan kyk, hier weer die armeers, of hulle ons het dalk sal oor ons ontferm het. Toe hulle daar kom, toes die basis verlate, daar is niemand nie. Nou wil ek vir die net so 'n paar verse lees in 2 Konings 7 vanaf vers 1. Hy sê daar vir ons, Toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fyn meel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. Daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort, en hulle die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterf? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. As ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterf ons. Hulle het klaargemaak in die aandskemer om die laar van die Arameërs in te gaan, maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand. Want die Here het die leer van die Arameërs, 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perre en 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een die ander gesê, kyk die koning van Israel en die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Nou die Here hier niemand, hy het self hierdie lawaai veroorsaak. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en hulle perre en hulle esels in die laar was, het hulle net so gelos, en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe die melaatse manne by die kant van die laar kom, hulle eerste tent binnengegaan en geëet en gedrink, en daar silwer en goud en klere in weggeneem, en het gaan begrawe, en daarna het hulle teruggekom, en 'n ander tent binnengegaan, en ook daarvan weggeneem en gaan begrawe, hulle loot, hulle doen so bykie looting daar. Toe sê die een vir die ander, en dis waarby ek wou uitkom, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit aan die huis van die koning vertel. So as jy brood terughou, nou wil ek sê, hulle sê ons doen nie reg nie. Ons het nou hier oorvloed, ons moet dit deel met die stad. Hulle krepeer van elende. Maar dan wil ek ook sê, liewe luisteraars, ons skuld die wêreld die brood van die lewe. En as jy dit terughou, dan is jy eintlik besig met diefachtigheid of wat ook al, om mense nie van die woord van die Here te vertel nie.
Klink miskien vreeslik as ek dit sê, maar jy is amper besig met moord, want dit beteken daai mense gaan vir ewig dood.
Ja, dit is precies wat daai vers sê, hulle wat na die slagbank wankel, hou hulle terug. Dis precies dit. Hou hulle terug. Nou vriende, ons gaan volgende keer daaroor praat, oor siele wen. Want hy sê in een van die verse, hy wat siele wen is wys. Nou, ons, daar's lynvissermanne en daar's netvissermanne. So, daar's ouens wat vir dae op die klip sal staan en niks vang. So, moet nie sleg voel nie, maar al wat ek sê is, as die Here jou 'n geleentheid gee, moet nie dit deur jou vingers laat glip nie. God seën nie, ons praat weer.
Baie dankie, my seun, en dankie vir almal. Pragtige week vir jou.